Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nataša Pirc-Musar je prevzela posle predsednice Republike, drevi se bo udeležila državne proslave.
Predsednik programskega sveta RTV Slovenija Peter Gregorčič napovedal vložitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti novele zakona o RTV Slovenija.
Mariborsko zdravstvo opozarja na vse več respiratornih obolenj.
Vatikan bodo tudi letos krasile božične zvezde iz Slovenije.
Jutri na sveti večer bo prevladovalo oblačno vreme.
Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Nova predsednica republike Nataša Pirc-Musar je dan po zaprisegi v državnem zboru prevzela predsedniške posle od prejšnjega predsednika Boruta Pahorja. Pirc-Musar je tako začela svoj petletni mandat, Pahor pa se je po dveh mandatih na čelu države s te funkcije poslovil z vojaškimi častmi. Predsednica republike Pirc-Musar in soprog Aleš Musar se bosta drevi v Galusovi dvorani Cankarjevega doma udeležila proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Pred 31 leti je Slovenska skupščina sprejela in razglasila slovensko ustavo, s katero se je Slovenija od Jugoslavije odcepila tudi v pravnem smislu. Na ta dan, od leta 1997, zato praznujemo dan ustavnosti, ki ga je ustavno sodišče prejšnji teden obeležilo slavnostno sejo. Državni zbor in državni svet beležita 30 letja svojega obstoja. Na prvih sejah sta se sestala leto dni po sprejetju ustave. Državni zbor je razglasil rezultate novembrskih referendumov o zakonih o RTV Slovenija, o vladi in o dolgotrajni oskrbi. Vse tri so volivci na referendumih potrdili, poslanci SDS so se jo obstruirali. V SDS izidom ne nasprotujejo, ugovarjajo pa nadaljnjim postopkom. Predsednik programskega sveta RTV Slovenija Peter Gregorčič je medtem napovedal vložitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti novele zakona o RTV Slovenija. Kot prvo podpisani pobudnik ustavne presoje bo prihodnji teden pojasnil razloge za njeno vložitev. Avtor pobude profesor Matej Avbel pa bo predstavil njene vsebinske poudarke. Mariborske zdravstvene ustanove so tik pred prazniki opozorile na naraščajoče število primerov različnih virusnih obolenj, zlasti respiratornega, sincicijskega virusa in virusa gripe, ob še vedno prisotnem COVID-19 v vseh populacijskih skupinah. Kot je povedal direktor zdravstvenega doma Jernej Završnik, so zadnja dva tedna še bolj kot sicer obremenjeni z velikim številom pacientov, zlasti otrok. Samo pretekli konec tedna so tako v soboto in nedeljo v dežurni ambulanti dnevno sprejeli okoli 200 bolnikov. Ker so prihodnji teden šolske počitnice, upajo na to, da bo število okužb vendarle nekoliko upadlo, pri tem pa v zdravstvenem domu pozivajo, da starši, če je tole mogoče, doma obdržijo tudi otroke, ki obiskujejo vrtec, tudi če ti niso bolni. Slovenijo je v prvih 11 mesecih leta obiskalo 5,6 milijona turistov. Ustvarili so nekaj manj kot 14,9 milijona prenočitev, kar je po podatkih statističnega urada 42% več kot v enakem lanskem obdobju. Novembra so v turističnih nastanitvenih obratih našteli skoraj 242 tisoč prihodov turistov.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Pred nami je sveti večer. Jutri bomo tako postavili jaslice in okrasili božično drevo. Navadno kristjani na vse tri svete večere, druga dva bosta na god svetega Silvestra in na predvečer treh kraljev, s kadilom pokadimo in z blagoslovljeno vodo pokropimo svoj dom in vse druge prostore, ki so naša last. S tem dejanjem izpovemo, da je Bog stvarnik in vzdrževalec vsega, ter kličemo Božjega varstva v naše vsakdanje življenje. Mariborski župan Saša Arsenovič in tamkajšnji nadškof metropolita Lojzi Cvikl sta obiskala nadškofijsko Karitas Maribor. Ob tem sta se pridružila prostovoljcem in prejemnikom pomoči v ljudski kuhinji Betlehem ter opasana v predpasnika pomagala razdeliti tokrat nekoliko bolj slovesno petkovo kosilo. Na že tradicionalnem obisku pred prazniki sta prejemnike pomoči, prostovoljce in sodelavce Karitas nagovorila s spodbudnimi mislimi. Arsenovič je izrazil veliko veselje, da je ponovno prisoten na dogodku, na katerem lahko drug drugemu izrazijo misel, ki je zapisana že ob vhodu v ljudsko kuhinjo Betlehem. Kako čudovito je, da obstajaš. Nadškof Cvikl pa je poudaril, da prav Božič razodeva, kako nas Bog ljubi. Vsakega, brez razlike. Obhajati Božič pomeni odgovoriti na to ljubezen. Za Božič se ne bi smel nihče čutiti zunaj naše ljubezni, je dejal nadškof Cvikl. Strokovnjaka za floristiko in hortikulturo Sabina Šegula in Peter Ribič že 10 let sodelujeta pri krasitvi Vatikanske bazilike za Božič in Veliko noč. Tokratna krasitev bo torej že 20. po vrsti. Kako sta si jo zamislila, kako poteka iskanje sponzorjev in ali ima to še vedno predstavlja izziv, o tem se je s Petrom Ribičem pogovarjala novinarka Marta Jerebič.
Gospod Peter Ribič, kako sta si zamislila letošnjo krasitev?
Letošnja krasitev, kot ste omenili, 20-tič odhajava tja, se pravi 10-tič za Božič, bo tako kot vsa pretekla leta brez nekih velikih presenečenj, se pravi tradicionalna barva rdeče, zelena, nekaj zlate zraven dodane. Kar je mogoče posebno je to, da zopet odhajajo slovenske božične zvezde, ker nam je v velik ponos, bomo rekli, v veliko zadovoljstvo, da na ta način lahko preko gospodarstva nekako promoviramo tudi to našo stroko, pač področje hortikulture.
O koliko božičnih zvezdah govorimo?
Vsega skupaj za okrasitev oltarnega dela in pa balkona, pa potem tudi nekaj po samih papeških uradih, bo šlo 850 božičnih zvezd v Vatikan.
Vatikan vedno vztraja pri rdečih božičnih zvezdah ali je morda tudi kakšna bela vmes?
Do sedaj Slovenija na ta način tretjič sodeluje, so vedno bile zastopane rdeče božične zvezde. Seveda dalo bi se tudi kaj drugega, ampak tista tradicionalna božična barva je seveda kombinacija rdeče-zelene.
Lani sta za Božič okrasila ne le baziliko svetega Petra, ampak še vse ostale tri papeške bazilike, torej še baziliko Marije Snežne, baziliko svetega Janeza v Lateranu in baziliko svetega Pavla izven obzidja. Je letos tudi tako?
Lansko leto smo bili še v koronskem obdobju, zaradi tega tudi fizično nismo izdelovali samih aranžmajev, ampak smo samo v bazilike dostavali in pa razmestili božične zvezde, pač zaradi teh stikov, kontaktov in tako naprej. V letošnjem letu to ni v planu, samo bazilika svetega Petra, tako kot pretekla leta, se pravi v letu 19 in pa 18.
Okrasitev za osrednji balkon Vatikanske bazilike bo verjetno drugačna, glede na to, da božične zvezde ne prenesejo ravno mraza.
Balkon oziroma papeško ložo, odkuder papež tradicionalno podeli ta svoj blagoslov Urbi et Orbi, bomo dekorirali v nedeljo zjutraj, se pravi na sam božični dan. Dekoracija je nizka, sestavljena bo iz božičnih zvezd nizkih, res majhnih, in pa strtine veje, oziroma rozge od same vinske trte in pa sukulentne rastline, ki jih bo ravno tako prispevalo vrtnarsko podjetje slovensko, Trajnice Adamič iz Prekmurja. Tako da to vedno naredimo na ta božični dan v dopoldanskem zgodnem jutranjem času, da potem dekoracija lepo zdrži, ko pač pride papež ob 12. uri na balkon.
Še vedno sama iščeta sponzorje za projekt. Letos te božične zvezde prispeva vrtni center Jehart iz Slovenj Gradca. Kako je z iskanjem teh sponzorjev?
V zadnjih nekaj letih nama na pomoč priskoči občina Kamnik iz javnega razpisa, kjer pač kandidiramo in smo tudi bili v zadnjih letih uspešni, tako da nekaj teh stroškov je pokritih. V celoti ne vedno, tako da tudi neki posamezni donatorji včasih, kakšno leto ja, kakšno leto ne, pomagajo. pa najem avtomobila, pa te potni stroški, ki so pač s tem povezani, tako da nekaj v grobem bomo rekli, je to vsako leto pokrito, ne pa vedno v celoti.
Kako pa izbirata te vrtne centre za božične zvezde ali druge rože? Se ponudijo sami, jih iščeta vidva?
Podjetja so se do sedaj vedno ponudila sama, tretje leto zapored, za Božič. V letošnjem letu je zgodba malenkost drugačna, ker je iz tega vrtnega centra Jehart, kot ste omenili, prihaja gospa gospodična, ki je tudi Sabinina študentka, in sta potem v dogovoru prišli do te rešitve, da bi mogoče tudi oni sodelovali pri tem in se na ta način tudi predstavili, bomo rekli, slovenski in pa tudi mednarodni javnosti.
Če sem prav razumela tudi slik predstavitve, za okrasitev odhaja v Vatikan tudi ona.
Tako je. Tako je, to je letošnja posebnost, bomo rekli. Sabina je na ta način se z njo dogovorila, da poleg tega, da romajo njihove božične zvezde, bo prišla tudi ona, ker je pač na zadnje njena učenka in je, bomo rekli, kolegica Sabina na ta način združila prijetno s koristnim. Barbara se bo na ta način nekaj novega naučila, neko novo izkustvo pridobila in na koncu koncev bomo uporabljali v dekoracijah njihove božične zvezde.
Za trenutek se vrniva v letošnjo veliko noč, ko ste orhideje po inovativnem postopku prvič pobarvali rumeno. Kako se je to obneslo?
Se je obneslo, pobarvali so jih že v podjetju Ocean Orchids, kjer so pač tudi prispevali te orhideje. Bilo je, bomo rekli, rizično, kako se bo, a bo vse skupaj lepo zdržalo, a se bo barva obnesla, a bo barva trajnost svojo, bomo rekli, ohranila, vse je bilo v redu, vse je bilo ok na koncu. Orhideje so bile rumene, ne, te majhne, tiste visoke kaskadne so ostale pač bele, nedotaknjene, medtem ko nizke, tiste dvostebelne, ki jih ponavadi vidimo v trgovskih centrih, so jih pobarvali, da so sprobali, če pač to gre, in je v bistvu zadeva zdržala in je tudi dekoracija lepo izpadla.
Večkrat sta v preteklih pogovorih povedala, da je bila italijanščina ovira, ampak da ste se na koncu vendarle uspeli vse sporazumeti. Sta v teh letih morda dobila željo, da bi se naučila italijansko oziroma sta se naučila kaj tega jezika iz teh izkušenj, vsaj kakšnih osnovnih izrazov, ki so vam pomagali pri delu?
Sva, zdaj tako bom rekel, mi da oba dva bolj izhajava iz germanskega sveta kot pa romanskega, se pravi, nama je bližje angleščina, nemščina, tukaj je pa seveda koren, osnova bistveno drugačna. Ker so oba dva agronoma po izobrazbi, je seveda tudi tam veliko latinskega izrazoslovja pri rastlinah in tako naprej, tako da nekaj v grobem že lahko povezujeva, si lahko razjasniva, kaj pač človek želi povedati, ampak tisto, da bi pa samostojno govorila, tisto pač nikakor. Seveda sva izrazila željo eden drugemu, da bi se tudi učila italijanščine, vendar do sedaj nekega konkretnega časa za to ni bilo, ker za učenje jezika seveda je potrebno biti poleg tega, da si potrpežljiv, tudi ustrajen, treba delati, kaj prebrati in tako naprej. V zadnjih letih si pomagamo predvsem z Google prevajalnikom, ki je čist soliden prevod, tako oni do naju kot mi dva do njih. Z Italijani, ki so, bom rekel, zelo prijateljski narod, zelo so naj vzeli za svoje. Ko spregovori, bomo rekli, govorica tega cvetja ni nič težko, a ne? In zato potom latinskega izrazoslovja, od zelenja do cvetja, do rastlin in tako naprej, tis ni problem. Problem je potem kaj drugega, ampak tis pa, kot rečeno, uporabimo telefone, računalnike, da nam umetno prevedejo.
Kot omenjeno, to je že skupno 20. krasitev za Božič in Veliko noč. To pomeni, da že 10 let za oba praznika nista svojimi družinami. Vama je okraševanje še vedno v velik izziv ali razmišljata, da bi štafeto predala naprej? Koliko je sploh zanimanja kakšnih drugih floristov iz drugih delov sveta?
Zdaj, zanimanje je, to zagotovo. Naj tukaj poudaram, da midva to upravljava. To je, veste, ena taka lepa zgodba, ki se je začela predvsem iz ljubezni do stroke, iz entuzijazma, kjer v bistvu nisva pričakovala nikakršnega plačila, ampak predvsem gre za neko zadovoljstvo, mogoče malenkost drugače, kjer pač čisto vsakdo ne stopi zraven. Res je, da vseh teh 10 let praznike preživljava eden z drugim, tako da imamo v družinah vedno zamaknen velikonočni zajtrk, vedno na velikonočni ponedeljek, božična večerja vedno na 25. ali 26. odvisno, kdaj se pač vrneva. Ampak, a veste, to je pač en del, bom rekel, najine karijere, en del teh izzivov, ki jih pač ta karijera prinaša, mogoče bi lahko rekel tudi pač en del žrtev, ki pač s tem pridajo, so v preteklih letih tudi najini najbližji šli z nama v Rim, smo preživeli dneve skupaj, ko smo mi da delala, so turistično si ogledali mesto, ob večerih smo bili pač skupaj in na ta način tudi velikonočni zajtrk in božično večerjo pač pojedali v samem Rimu skupaj. Drugače pa bomo rekli, to je pač en del posla, tako je, to vzame človek v zakup, vse ni samo pri tej stroki, tako je tudi pri drugih, a ne, so take in drugačne žrtve, tako da zaenkrat ustrajava, zaenkrat nadaljujemo to zgodbo, kako se bo pa razvijala naprej, bomo pa seveda videli tudi v prihodnjih letih.
Torej še ni te potrebe, da bi to predajala komu naprej?
Zaenkrat še ne in veste, tukaj bom rekel tako, vso komunikacijo s Svetim sedežem med nami vodi dejansko veleposlaništvo Republike Slovenije pri Svetem sedežu. Moram poudariti, to vedno znova in znova rad povem, da Slovenci, ki delujejo tam dol v Rimu, tako pri Republiki Italiji kot pri Svetem sedežu, zelo lepo sodelujejo med seboj, od tistih, ki so zaposleni na Vatikanskem radiju, do obeh naših veleposlaništev in pa tudi drugi Slovenci, ki pač dol prihajajo. Zaradi njih je dejansko ta zgodba dobila tak epilog, da nas pozna tako domača kot tudi mednarodna javnost, a ne v tem pogledu, da v bistvu nas povezujejo, da vsi skupaj na zelo lep, dostojen način predstavljamo našo državo v Vatikanu, pa ne samo v Vatikanu, tam je registriranih, akreditiranih preko 90 tujih veleposlaništev in to je informacija, ki vsako leto roma po vseh teh veleposlaništvih, pa tudi širše, kjer se na ta način naša država pokaže, predstavlja in pač to je en del tudi te, bomo rekli, mednarodne promocije, kjer vemo, da se pač v Vatikanu srečuje cel svet.
Zamisel dekoracije v Vatikan vedno pošljata že veliko prej. Je kdaj prišel kakšen popravek, drugačen predlog?
Veste, oni imajo neke ustaljene norme, kako pač mora izgledati, kar se tiče dolžine, širine, višine in tako naprej. Sabina zadnja leta pripravi to skico, da nek predlog, neko idejo, kako bi se letoš v tem letu tega lotil. Fant je potem v sami vrtnariji in pa tudi vodilni na governatoratu povejo svoje mnenje, mogoče malenkostno sugerirajo, kaj bi se dalo, kaj ne. Mi Sabina predvsem izhaja iz uporabe slovenskih božičnih zvest in pa slovenskih orhidej in temu primerno potem tudi prilagodi ostalo cvetje. Moram pa poudariti, da nekih blaznih velikih odstopanj iz leta v leto ni, so mogoče druge sorte cvetja, mogoče malenkostno tehniko, drugo uporabimo, ampak da bi pa lahko iz leta v leto naredili neko revolucijo, so pa neki tisti ustaljeni vzorci, ki se vsako leto ponavljajo.
V teh 10 letih je gotovo nastalo cel kup anekdot, zgodilo cel kup pripetljajev, kateri vam najprej pride na misel.
Tukaj bom rekel tako, v 10 letih res, od tega, da smo imeli že nesreče, da so nam ulomili v avtomobil, da so nam ukradali računalnik izpred hotela, marsikaj se je že v teh letih dogajalo. Kar bom mogoče poudaril, je predvsem to, da ko smo mi dva prvič šla tja dol, oba dva zelo energična, oba dva zelo aktivna, so se mogla ta prvo najprej malo umiriti in spraviti na italijanski tempo. Pa to ne pomeni, da so bolj leni kot mi ali karkoli daleč od tega, ampak imajo drugačen stil dela, imajo drugačen način. In prvo kot prvo, za oba dva naju je bilo to prvo, bomo rekli, malo kulturnega šoka, da so se midva malo umirila in potem smo pač lahko naprej začeli delati. In temu primerno bom povedal anekdoto, ko je bila dopisnica iz Rima še Mojca Širok, dopisnica RTV-ja, ki je sedaj v Bruslu, je vedno vsako leto tudi pokrivala ta dogodek, naja vedno tudi na licu mesta posnela izjave in tako naprej in vsako leto ste snemalcem tudi prišla v vrtnarijo, kjer smo pač to opravili. No in ona potem mi pošle sporočilo, že en dan prej, jutri prideva in tako naprej, če se v ta pripravlja, bova seveda vedno pripravljena dati izjavo komorkoli, ki si to pač želi. In seveda tam so ustaljene norme, ona kot akreditirana novinarka pri Svetem sedežu vsakič znova mora zaprositi za akreditacijo tistega dneva, da lahko pride do naju in da posnamamo. In bila je res situacija, ko čas praznikov in tako naprej je celo dopoldne od 9 pa vse tja do 11:30 urejala to akreditacijo, kljub temu, da je pač stalno novinarka za neko državo tam prisotna, da je, ko je končno prisopihala snemalcem v vrtnarijo, so takrat fantje, bomo rekli, spustili urodje in so rekli, zdaj gremo pa ta prvo jest, manžare, kot se reče po italijansko, in smo spustili urodje vsi skupaj, ob 12:00 šli na kosilo in ko smo prišli nazaj, je bila še kava, potem smo pa lahko posneli. To je, ko ste me vprašali za eno tako anekdoto, ena taka zelo, bomo rekli, tipično italijanska, kjer pač ob 8:00 zjutraj začnemo s kavo, ob 10:00 je na vrsti kava plus nekaj sladkega, ob 12:00 je kosilo. In se ne more spremeniti ta ritem in je že vsa leta isti in ga tudi Slovenci, ki prihajamo delati v taki ali drugačni obliki, ne bomo spremenili.
Gospod Peter Ribič, vse dobro, veliko uspeha tudi še naprej. Hvala za pogovor.
Hvala tudi vam za povabilo in naj ob tej priliki izkoristim priložnost in vsem poslušalkam in poslušalcem vašega radija in seveda tudi vam tukaj na radiju zaželim ene krasne praznike, lepe praznike in pa seveda vse dobro v novem letu.
S floristom Petrom Ribičem se je pogovarjala Marta Jerebič. Po noči se bo pooblačilo tudi v vzhodnih krajih, ponekod po nižinah bo megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do -4, na Primorskem do 9 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 8 do 13 v severni Sloveniji okoli 5 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo nekaj jasnine na severovzhodu, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, drugod bo oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bodo občasno rahle padavine. Razmeroma toplo bo, pihal bo jugozahodni veter. V noči na torek bo občasno rahlo deževalo, v torek čez dan pa se bo delno zjasnilo. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 18:00, Ljubljana oblačno 10 stopinj, Črnomelj 13, Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Hrastnik, Slovenske Konjice in Ptuj 10, Koper 9 stopinj, Kranj, Postojna, Idrija, Logatec in Podčetrtek 8, Tolmin 7, Maribor in Velenje 6, Jezersko 4, Kredarica in Bohinjska Češnjica pa 2 stopinje Celzija. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med počivališčem Podsmreka in priključkom Ivančna Gorica proti Novemu mestu. Nastal je zastoj do Višnje gore. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu. Na južni ljubljanski obvoznici med Kozarjem in Malencami proti Dolenjski pa je zastoj, kjer je zamude približno od 30 do 40 minut. Na območju med Razdrtim in Kozino je zaradi goste megle močno zmanjšana vidljivost, vozite previdno, povečajte varnostno razdaljo in ročno prižgite luči. Pa še to, na cesti pod Tabor Ljubelj je pri Tržiču popolna zapora zaradi zemeljskega plazu, posledično pa je zaprt tudi prelaz Ljubelj. Srečno vožnjo! Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Selihovič, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.